Entiende.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Владимира Колесника. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёй сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая». Прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Вугле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай. Но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да Я? Не сэнсаваць, што «Жывая». Часам, калі чаку цяжку, ён амаль не жывы. А тут глядзіш на вукладку і напісана «Жывая твая асоба». Падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш, не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне. З чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларускай паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмію першыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Ще б трошкі я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў, гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцная, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас вось беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх всё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў у Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваны супраць расейцаў, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і іх ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось некая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расійскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расійскую, альбо там бы людзейнікі, які пішуць па-расійску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2.5 дні я была ў Таджыкістане і зразумела, што я ж да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расійску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як гэта мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, які ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тось я з імі вучылася размаўляць па-расійску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына тэма 19 снежня пададзена як адна з тэмаў казкі і пугаскі Лысай гары. Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ужо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца, сказ пра Лысую гару, аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы казкі і показкі Лысай гары збіраеце. Што новага ў дадатак да таго, што ўжо сказалі нам гэтыя паэты ў сказе пра Лысую гару, вы знайшлі?
Там ёсць старыя лецішы пісьменніцкія і новыя. На жаль, на старых лецішах ўжо вельмі мала засталося пісьменнікаў таго пакалення, это фактычна вось Васіль Зуёнак ды Анатоль Вярцінскі. На новых лецішах як бы жыццё яшчэ больш віруе, і нейкім чынам так здараецца, што пісьменнікі не толькі тыя, што трымалі лецішы, але нехто ўжо і набывае. Ёсць такія разумныя паэты, як Сергей Сыс, які жэніцца на паэтах, якія маюць лецішчы на Лысай гары. Таму як бы жыццё абнаўляецца. Вы ж разумееце, калі такая колькасць творцаў, кожны мае там 4 суткі, то каб нічога не адбывалася, немагчыма. Пастаянна нейкія гісторыі і многія матывы нават са сказа пра Лысую гару можна было б відаць перапісаць на сучасныя прозвішчы, от настолькі жыццё паўтараецца. Лысая гара такое цікавае месца ў тым плане, што раней там было паганскае капішча, не здарма побач знаходзіцца вёска Малая Валошчына ад Вялеса. Зараз на глінянага Вялеса вылучана галіна Дубінецкая сярод іншых. І было б вельмі добра, каб яна яго атрымала, таму што я думаю, што Вялес павінен быць побач з Лысай гарою. Это было б цудоўна, я думаю, і неяк нават сімвалічна.
А не здараецца такое, як у вершы аднаго расійскага паэта ёсць такія радкі. Там жылі паэты, і кожны друг друга встречал надменнай улыбкай.
На Лысай гары, мне падаецца, это немагчыма. Хоць і кажуць, што на Лысых горах звычайна збіраецца некая нячыстая сіла, але вось гэтая Лысая гара, каля якой знаходзіцца Заслаўе, гэта ўсё ж такі святое боскае месца, каля якога напісана столькі твору, што яно, мне здаецца, што яно як храм ужо намоленае.
Паэткай Аксаны Спринчана гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Восьмай кніжкай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стаў паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Анна Дыямена». Паэтка ў свой час закончыла Менскі інстытут замежных моваў, перакладае з ангельскай, французскай ды гішпанскай і нават сама піша вершы па-французску. Узоры такога вершатворства ёсць і ў кнізе «Анна Дыямена», якая сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу Анна Дыямена Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае, кроў з малаком, пакаленне вязе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мруюць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецтве пацалунак амаль 20 гадоў. Гэта незвычайныя вершы замовы, творы лабірынты, былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна і з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніца» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючая з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, узяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разана ў сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкай — гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не выніка працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога — стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месяцца ў словы. Іншы раз, што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям ды там падкоўкі слоў. Дакладна, словы і сэнсы для аўтаркі знаходзяцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўнае намаганне, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучу пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе Анна Дэамена з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон на музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне ад плыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне, не для сябе, сабой, за нас, у іншасветы вечнае ўжыўленне. Калі ж з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытмікі творы замовы ўпусцілі вас у сябе, не выключаю, што гэты працэс муха не адбыцца, вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што ліюцца і перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анна Дэамена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанні шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анна Дэамена. Акрэсліванне межаў уласнай тэрыторыі, за якімі віры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубянецкай. Яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анна Дэамена, што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзея слоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогоду берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што 2 лаўрэаты з 3 жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Алесі прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо за каранеем, за ўзятым апазіцыянерам, ці што. Ну, літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далей. Ну, тут не толькі моя заснула, паколькі кніжка «Трох персі» – это трохаўтарная. Я не мог адмовіцца ад такой прэміі, паколькі Міхась Рудковскі і Мікома Пракаповіч – это блізкія мае сябры. Дзівіла і тое, між іншым, што Канстанцін Сумар, старшыня аблвыканкама, размаўляў выдатна на беларускай мове. І калі я бываў у Польшчы, бываў ва Ўкраіне, мне міжволі было зайздросна і крыўдна, што я не паляк альбо не украінец. Вот тут, на Пінчыне, на свяце Евгеній Янішыц, калі вручалі гэтыя абласныя прэміі, я не пашкадаваў, што беларус.
У берасцейскім аблвыканкаме прынятае правіла: адзін дзень у тыдзень чыноўнікі размаўляюць па-беларуску. Як ты ставішся да гэткай ініцыятывы і ці хопіць аднаго дня?
Акурат у заключнай частцы гэтага свята літаратурнага ў Пінску была гаворка і з ідэолагамі аблвыканкамы. Я тады даведаўся, што такі дзень ёсць. Ну, па-першае, такая напрошваецца думка, што дзякуючы Богу, што хоць адзін дзень ёсць, бо і раней, і цяпер яшчэ праводзяць, скажам, калі не дзень беларускай літаратуры, дык тыдзень беларускай літаратуры ў школе, напрыклад. Я казаў і ўладам Пінска, што горад зручыфікаваны. Між тым, мяне запрасілі якраз у ідэалагічны аддзел, каб я выказаў сур'ёзныя прэтэнзіі і, можа быць, шляхі, як гэтую справу палепшыць. Ёсць аднадумцы мае, што трэба пастаянную увагу, а не ў тыдзень альбо ў дзень. А ёсць і такія, ну, трошкі з такім цынізмам ставяцца да пытання. Мы не можам камандаваць, раз будуем дэмакратыі. Як хто хоча, так піша на вуліцах шыльды, і хто на якой мове хоча, той размаўляе.
Алесь, пасля гэткага прызнання з боку берасцейскіх уладаў, пасля прэміі, ці не прапаноўвалася табе перайсці ў праўладны саюз пісьменнікаў?
Не, гэта пытанне не падымалася, але рэдактар народнай газеты, ён папрасіў падсесці і так пажартаваў. Я зразумеў, што гэта жарт. Як гэта апазіцыянерам далі прэмію, а ўласную ўладу па сутнасці далі? Гэта ж фінансаванне і падтрымка, гэта ж ўлада. Кажу, ну а што ж ты, сябар мой Андрэевіч, хочаш, каб і ў літаратуры была яўная апазіцыя? Тады на чым мы пабудуем ці створым еднасць сярод беларусаў, сярод творчай інтэлігенцыі, калі мы будзем у гэтым палітыку палітычныя ярлыкі навязваць і на літаратараў? Ён замяў гэтую справу. Канешне, кажа, еднасць трэба. Ну, як яно будзе далей, пабачым.
А ці атрымліваецца ў вас супрацоўніцтва з філіяй прыўладнага саюзу, якою тут на Берасцейшчыне кіруе Анатоль Крэйдзіч?
Ва ўсякім разе, у нас сварак няма. А што прэтэнзіі да іх унутры саюзнай справы, там, арганізацыйна, так далей, мы не маем права пра гэта гаварыць. Нам, скажам, не падабаецца склад іхняе, скажам, аддзялення абласнога. Таму што трэба дбаць не пра колькасць людзей у аддзяленні, а пра ўзровень твораў, якія гэтыя людзі ствараюць. Не дай Бог, там, 30-х, 40-х, там, пасляваенных гадоў, калі былі сапраўды даносы і так далей. Такого нема. І, можа, дзякуючы таму, што ўсё-такі недавна многія з іх былі нашымі сябрамі, і як гэта так адразу парваць сяброўства? Відаць, гэта адразу не робіцца. Ну, а вот на імпрэзах бываем сумесных. Мы берам прыклад такі з дзеясловы, які незалежна ад таго, у якім саюзе знаходзіцца аўтар, але калі твору яго на ўзроўні адпаведным, тады ён нікому не адмаўляе. Гэта, па-мойму, добры прынцып.
Алеся, ты працуеш на Жабінкаўскім раённым радыё. Раней пры раёнках і мясцовым радыё існавалі літаратурныя аб'яднанні. А што цяпер? Ці ёсць дзе збірацца тутэйшым паэтам?
У Жабінцы зусім недаўна пры раённай дзіцячай бібліятэцы утворана літаратурная супонка «Вестка». І запрасілі мяне быць, ну, дарадцам, некім консультантам. Я скажу, што вельмі сімпатычныя там хлопцы, дзяўчаты, ўжо набралася дзеці. Дзясятак і 12 чалавек, і сярод іх ёсць здольныя на ўсё, і на песні, і на маляванне, і на вершы.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтары твор» паэт Алесь Каско. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Была до граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьявола. И дьявол за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа слоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, ти знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка стояла сирот распусниц. У зренках ні шклінки льоду, пагарди, ані на твари. Твоя, д'явол, мне, володай, а я не прийняв ахвяри. Бяг преч от бреди і блуду, і скрушно кричав я годі. Да й сьогодні яна повсюди, за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх цень ты сам. Ты чакаеш, восень і самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восень позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стая самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечыць, в обмак абы звон кранеш маўчыць, і вярэдзіць страхам немалечым надыход безлюдныя начы. Спадзяваўся ж, тут і зазімуеш, спадкаемец, гаспадар і зух. Але тыдзень, два, і засумуеш, і хоць да сабакі на ланцух. Верш без назвы, лірычны верш, які адлюстроўвае, напэўна, сённяшні мой стан. Ты, як пад наркозам, жыцця майго сад, парос вербалозам, цвіцеш не ў папад. І вчора, і сёння, платы і платы, дай выйсці з сутоння, з тваёй нематы. Хай там, за мяжою, святло працяне, хай там без двубою проніжуць мяне, ці промень бліскучы, ці ветру кінжал, ці востры, балючы, шыпшынавы жаль. Адкінуся ў полі, і рукі ў шыр, так доўга ў няволі быць нельга душы. Хай гэткім запомняць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі ў расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, ведушчай зірнулася і годна сказалася: «Годзе, годзе гэтак мне жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не ўзяў, свабоды ні жменькі». Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ермакоў, у ботах петроўскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькі вскраек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, падкаемцы вераломных ваяроў. Гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку, зарыва і кроў. Недавно зноў наведаў родную магілу сваім чудзіне на Ганцушчыне, і успомніліся першыя наведванні на сарыкавіны па маме. Так зелена весня, што вішня сама ступіла да весніц, а мамы няма. У хаце прыбрана, у хаце гурма, людзей нібы ў храме, а мамы няма. Перад абразамі, перстамі трыма, мы гутарым з мамай, без мамы няма. Міг ночы і ранак, дзесь голасна «ма», выходжу на ганак, нікога няма. Хоць зелена, весне, на сэрцы зіма, так мама ўваскрэсла, і ўсё-ткі няма.
Свои новые верши читал поэт Олесь Каско. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу.
Колядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
И мы уже маем первые колядки, досланные на конкурс. Вось некоторые из них.
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на дворосте. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.